maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Habang nagpapatuloy ang bilangan ng boto para sa natitira pang kaunting upuan sa Western Australia, tila ang Partido One Nation ay kinapos ng gusto sa kanilang ekspektasyon. Subalit ang leader na si Pauline Hanson ay nananatiling optimistiko sa pag-asa ng partido na makakuha ng isa o dalawang upuan sa mataas na kapulungan ng pang-estadong parlamento. Samantala, lumalayo mismo ang mga miyembro ng pampederal na pamahalaan mula sa malaking pagkatalo ng Partido Liberal sa nasabing halalan. Narito ang ulat ni James Elton Pim, salin sa wikang Filipino. Ipinagtanggol ni Pauline Hanson ang resulta ng partido at sinabing mali ang pag-unawa ng media sa naging bunga ng pang-estadong halalan sa Western Australia. Idiniin ni Senator Hanson na ang One Nation ay maaaring makakuha ng 5 upuan at maganda ang nagawa ng partido, lalo na't ito'y baguhan lamang sa Western Australia.
We had no structure in the state whatsoever. We've only just got our party registered. We've got 50 candidates to stand. And then to get this sort of result, I think it's fantastic. I'm really thrilled about it.
Tila ang One Nation ay nabigo na makakuha man lamang ng kahit na isang upuan sa mababang kapulungan. Nagpapatuloy pa ang bilangan sa mataas na kapulungan at tila ang One Nation ay makakakuha ng isa o dalawang upuan. At malinaw na panalo ang Labor sa halalan na naganap noong Sabado at nag-angat sa katanungan ng kontrobersyal na preference deal na namagitan sa WA Liberals at One Nation ay nakasira ba o hindi sa tayo ng dalawang partido. Sinabi ng pampederal na ministro para sa aged care, Ken Wyatt, ang kanyang partido ay dapat natuto sa resulta.
We've got to carefully consider who it is that we enter into arrangements with, the preference flows, and it being consistent with the Liberal principles. Because it is important that we ensure that the thinking and direction that we're taking as a government and as a party is not compromised by any other group.
Ang mga huling linggo ng kampanya ay pinalibutan ng pagtatalo hinggil sa preference deal. Mas pinili pa ng Liberal ang One Nation kaysa sa kanilang traditional na kaalyadong politiko, ang Nationals, sa ilan sa mga upuan ng mataas na kapulungan sa mga rehiyon. Sinabi ng pampederal na ingat yaman, Scott Morrison, ang mga lokal na isyu sa estado at voter fatigue pagkatapos ng mahigit na 8 taon sa pamamahala ni Colin Barnett ang dapat sisihin, hindi ang kasunduan sa One Nation.
Honestly, if people think that's the reason that Western Australian state government lost the election on the weekend, I think they're kidding themselves. I mean, we lost it. We'd been in there for some time, and those other issues locally, took their toll.
Sina Scott Morrison at punong ministro Malcolm Turnbull ay parehong naniniwala na dapat ihiwalay ang resulta ng halalan sa WA sa performance ng pampederal na pamahalaan. Subalit sinabi ng leader ng opposition Bill Shorten, si Colin Barnett ay pinarusahan sa pagtulak sa pagsuporta ng pamahalaang Turnbull sa Fair Work Commission na bawasan ang penalty rate.
The federal government saying that it's got nothing to do with them. It was a great result for West Australian Labor, and I unhesitatingly congratulate and give full credit to Mark McGowan. But I do note that Colin Barnett, along with Malcolm Turnbull, in the last 2 weeks of the West Australian election, came out and supported the cut to penalty rates. I'm sure that did have some impact.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.